tärkeää. Ja rukoilin sitä, että mitä täällä tulisi puhua. Ja vietin aikaa niin kuin rukouksessa ja sitten mun sydämen alkoi valtaa erilaisia asioita Raamatun paikkoja. Tietenkään mä en tiedä vielä, mitä mä puhun, mutta Raamatun paikkoja mä sain aika paljon asioita sydämelle ja niitä mä haluan sitten jakaa. Ja tänään on sellainen pääteema on Jumalan rakkaus. Ja sitten se, että kun sä katselet uskon ihmisiä, jotka on uskossa, niin me voidaan usein ihmetellä ajatella, että miksi joku ei ymmärrä jotakin totuutta. Miksi mä en ymmärrä Raamatun totuutta? Miksi Jumala ei ilmesty meidän elämässä? Tai miksi noiden toisten ihmisten elämässä Jumala niin kuin ei ilmesty? Että missä se niin kuin mättää? Jotenkin mä oon kokenut sellaisia asioita ja muutamat tärkeät peruspilarit tähän aiheeseen. Jumala haluaa tähän iltaa antaa meille, että miksi mun elämässä ei tapahdu Jumalan johdatusta, Jumalan tahtoa. Tai miksi jonkun toisen ihmisen elämässä. Niin, että me voitaisiin olla armahtavaisia niille ihmisille ja kohdata ne oikealla tavalla, olla auttamassa heitä armollisesti eteenpäin, eikä hakaten potkien ja lyöden. Ja tämä on tosi niin kuin semmoinen tärkeä asia. Ja ennen kuin tästä lähden, niin mä pikkusen pyöritän tässä ennen kuin päässään kunnolla näihin Raamatun paikkoihin. Mutta nämä on niin kuin tosi tärkeitä asioita, minkä äärellä tänä päivänä ollaan. Ja jotenkin koen sitä, että me ollaan Jumalan kansana hukattu paljon. Ja jotenkin Jumala niin kuin puhui mulle hyvin voimakkaasti, että meidän pitää palata takaisin alkuseurakunnan uskoon. Joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää palata takaisin Raamattuun. Monien ihmisten auktoriteetti on joku ihminen, Lutteri tai jonkun herätysliikkeen opettaja, jonka kirjoja luetaan ja siteerataan. Ja aina sanotaan, hän sanoi sitä ja tätä. Mutta meidän tulisi puhua Jeesuksesta ja kertoa sitä, mitä niin kuin Raamattu opettaa. Hän on meidän opettaja, hän on meidän mestarimme. Ja Jumalan sana pyhässä hengessä on kaiken niin kuin avain. Jos me ei tunneta Jumalan sanaa, niin silloin me voidaan eksyä ja kulkea ohi maalin. Paraskin sanan opettaja voi erehtyä ja eksyä. Ja sen takia mä sanon sulle tänään, niin kuin usein aina sanon, että sun tehtävä ei ole nyt pelkästään vaan kuunnella, vaan Raamattu sanoi, että tutkikaa, koetelkaa kaikki. Niin mä haastan myös, että sä tutkit ja koettelet sen, mitä mä sanon. Sun tehtävä on tutkia ja koetella sitä Jumalan sanalla Raamatulla. Ja se kuuluu yhtenä tärkeänä osana raamatulliseen uskon kasvuun. Että sä tutkit ja koettelet. Ei niin, että sä otat valmista. Vaan sä tutkit ja koettelet rukouksessa ja varmistut Jumalan sanasta, että se on niin ja se on aamen. Jos et sä sitä tee, niin silloin sä et pysty kasvamaan etkä rakentumaan raamatullisesti. Ja silloin sun elämästä puuttuu paljon. Ja puuttuu niin paljon, että sä et koskaan pääs täysin siihen maaliin tässä ajassa, mitä Jumala antaa sun elämässä. Jos et sä tunne ja oot tutkinut koetellut Jumalan sanaa. Paavali opettaa sen, Raamattu opettaa sen, että meidän tulee tutkia ja koetella. Se kuuluu tärkeänä osana uskon kasvua. Sä et saa uskoa, mitä pastorit sanoo tai Raamatun opettajat sanoo yksistään, vaan sun tulee tutkia ja koetella. Ja jotenkin koen sitä, että Jumala haluaa puhutella tämän ajan uskovia, niitä, jotka puhuu ja opettaa, että ymmärtäisi tämän ja opettaisi tätä ja uskaltaisi sen oman opetuksenkin laittaa tutkittavaksi ja koeteltavaksi. Koska Raamattu näin opettaa, että me voitaisiin kaikki löytää se, mikä on Jumalan hyvä tahto. Matteus 4, luvut 5 ja 6, niin mä luen. Silloin perkele otti hänet kansansa pyhän kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle. Ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta. Ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Ajatelkaa sitä, että perkele tulee Jeesuksen luokse kiusaamaan, pilkkaamaan ja ivaamaan. Ja hän sanoo, että jos sinä olet Jumalan poika. Hän kyllä tiesi, että Jeesus on Jumalan poika. Jeesus on luonut kaikki enkelimaat, ihmiset kaikki. Jeesus oli isänsä kanssa luomassa. Hän on myös luoja Jumala isänsä kanssa. Ja perkele varmasti tiesi, että Jeesus on Jumalan poika. Ja perkeleen tehtävä tässä maailmassa on aina kyseenalaistaa totuus ja se, mikä on totuudesta. Ja jos hän tulee Jumalan pojan luokse tällä tavalla, kyseenalaistaan, ootko sä ollenkaan Jumalan poika, niin ei hän sinua yhtään pelkää. Jos hän oman luojansa eteen menee kyseenalaistamaan Jeesuksen jumaluuden, niin hän tulee kyllä sinunkin luokse ja sanoo, että ootko sä uskovainen, että se mikä uskovainen on. Ja mitä hän sitten sanoi? Kirjoitettu on. Te muistatte, mitä Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että saatana ei pysy valheessa, koska hän on valheen isä. Hän puhuu omaansa valhetta, hän ei pysy totuudessa. Miten voi olla mahdollista, että Raamatussa sanotaan, että kirjoitettu on? Hän siteeraa psalmi 91 lukuja 11-12. Hän antaa enkeleille käskyn sinusta. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkasi kiveen loukkaasi. Saatana siteeraa Jumalan sanaa. Raamattu sanoo, että Jumalan sana on totuus. Miten tämä on mahdollista? Nyt kun sä otat ja katot sen psalmi 91, jakeet 11-12, niin sä huomaat, että saatana jätti muutamat sanat pois. Eli hän muutti totuutta. Hän puhui muunneltua totuutta. Hän ei puhunut koko totuutta. Raamattu sanoo näin, että Jumala, sinun sanasi on kokonansa totuus. Silloin kun se on kokonansa, niin se on totuus. Jos sä lisäät sinne, jos otat pois, niin se ei ole enää totuutta ja se muuttuu. Ja sen tarkoitus on vahingoittaa, langittaa ihminen syntiin. Ja tämä on tosi tärkeää ymmärtää, että perkele toimii tässä maailmassa tällä tavalla. Hän tuo meidän eteemme Raamatun näköistä sanomaa, opetusta, joka näyttää, mutta se on sisältä myrkkyä ja sen päämäärä on tuhota ja rikkoa sinut ja seurakunta ja eksyttää pois totuudesta. Ja nyt sä ymmärrät varmasti, kuinka tärkeää sun on tutkia Raamattua, eikä vaan kuulla saarnoja viikonloppuisin seurakunnassa. Vaan kuinka tärkeää sulla olisi joka päivä tutkia ja rukoilla Jumalan sanaa ja viipyy Jumalan sanan kanssa. Koska muuten voi huonosti käydä ja monille uskoville on käynyt. He joutuu monennäköisiin kavalieksityksiin ja ongelmiin sitten, kun he itse tutki Jumalan sanaa. Sen takia tämä on niin kuin kauhean tärkeä. Tämä on semmoinen lähtökohta tälle illalle ja tälle opetukselle, että me ymmärretään ja tajutaan, kuinka tärkeää meidän on oikeasti itse henkilökohtaisesti tutkittava Jumalan sanaa. Rukouksessa pyydettävä sitä, että hän avaa sen. Ja tiedätkö mitä? Raamattu sanoo, että hän on meidän kaikkien isä Jumala. Hän avaa, opettaa, auttaa meitä kaikkia. Ei vaan niin, että joku saarnaa ja niin hänelle vaan Jumala avaa. Ei, vaan hän avaa sulle ja jokaiselle. Sä voit varmuudella mennä rukouksessa ja Jumalan sanan kanssa Jumalan eteen. Ja sä voit alkaa rukoilemaan, pyytää sitä, että hän avaa sinulle sanaa. Ja hän varmasti avaa sinulle sanasi. Ja sitä varmemmin hän avaa sanasi, kun sä uskot häneen sillä tavalla, kun hän opettaa. Ja me tässä käydään läpi niitä asioita. Kohtaa, että mitkä on niitä asioita, että meille sana avautuu sillä tavalla, kun Jumala se on tarkoittanut. Koska tässä maailmassa ja uskovien keskuudessa on asioita, että miksi joku uskova ei niin kuin ymmärrä Jumalan sanaa. Sä voit ihmetellä, että miksi toi ymmärrä tai miksi mä en ymmärrä. Niin on semmoisia asioita, jotka estää meitä ymmärtämästä. Ja me tänään käsitellään sitä melkein tärkeintä asiaa tässä, että miten me voidaan ymmärtää. Ja tässä Jeesus sanoo, Matteus 22, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Eli Jumalan lapsena isän tahto, Jumalan isän tahto suhun nähden on, että sä opit tuntemaan kirjoitukset ja Jumalan voiman. Jumalan sana kirjoitukset kertovat, millä tavalla Jumalan pyhä henki toimii. Ja pyhä henki toimii just niin kuin Raamattu opettaa. Ja jos näin ei olisi, niin me ei voitaisi koskaan tietää, mitkä ilmiöt, mitkä asiat on Jumalasta ja mitkä ei. Sen takia Jumala on laittanut, asettanut meille Jumalan sanan. Se on kuin kompassi, se on kuin kartta, joka näyttää meille suuntaa, opettaa meille, mitä hänen sanansa opettaa ja mikä hänen tahtonsa on. Ja Jumalan pyhä henki ei toimi muulla tavalla kuin mitä Raamattu opettaa. Hän on kaikkivaltias Jumala, mutta tässä ajassa, missä hän elää ja vaikuttaa, niin hän sitoutuu sanaansa, kun hän kohtaa sua. Hän sitoutuu sanaansa, että sä voit tunnistaa hänet. Jos hän ei toimisi niin kuin Raamattu opettaa, niin mistä sä hänet tunnistat, et mistä? Sen takia hän on sitoutunut Jumalan sanaan. Ja sen takia varo ja vältä sellaisia ihmisiä, jotka opettaa ja sanoo, että Jumala voi toimia yli kirjoitusten. Totta kai hän voi toimia, mutta hän ei toimi. Hän ei halua, että me eksytään. Siksi hän on asettanut ne. Ja tämä on kauhean tärkeä. Silloin kapaha, kun ihmiset alkaa sanoa, että kaikki ei ole kirjoitettu meille, että tämmöisiä ilmiöitä voi olla, niin silloin lähden kävelemään ja jätä sen. Silloin ollaan vaarallisella vesillä. Ja sitten Jeesus sanoi, että te eksytte, koska te tunne kirjoitukset Jumalan voimaa. Jumala ei halua, että sä eksyt. Ja sitten tämä eräs lainoppinut tässä Raamatun kohdassa kysyy kiusaten Jeesukselta, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Ja nyt tulee se kaikkein oleellisin, että miten sä voit kasvaa ja löytää enemmän totuutta ja Jumalan tahtoa. Ja nyt on se kaikkein olennaisin, oleellisin. Jeesus sanoo, rakasta Herraa, sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Se on kaikkein suurin käsky laissa, eli opetuksessa. Tämä lakisana on hebreaksi Toora, jonka syvällisin tärkein merkitys on opetus ja neuvo. Ja sen vähäisin merkitys on laki. Lakikin on se merkitys, mutta se on vähäisin. Ja usein ja yleensä, kun puhutaan Jumalan laista, niin Jumala puhuu siitä, mitä hän opettaa ja neuvoo meitä. Ja nytten se, mikä on kaikkein tärkein, mitä Jumala opettaa sulle, on se, että sä oppisit rakastamaan häntä, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, voimastasi. Ja silloin sä opit tuntemaan hänet, sä opit ymmärtämään, mikä totuus on. Ja me mennään tästä eteenpäin, me nähdään sitten se, että Jumala vahvistaa tämän, että silloin kun sä rakastat Herraa Jumalaa, niin silloin sulla on mahdollisuus oppia tuntemaan totuus, sulla on mahdollisuus oppia elämään Jumalan tahdon mukaan. Mutta jos sä rakastat ihmisten perinnäissääntöjä, niin sä oot niiden perinnäissääntöjen vanki. Sä voit elää vaan sen verran, kun ne antaa elämää. Sitä valhe, väärää elämää, se voit vaan siihen saakka kulkea. Mutta silloin kun sä rakastat Jumalaa, Jumala avaa sulle hänen totuutensa. Ja silloin sä voit kulkea hänen valkeudessaan. Ja tämä on se suurin ja ensimmäinen käsky. Ja meidän tulisi ymmärtää se, että meidän tulee rakastaa Jumalaa. Ja jos me ei rakasteta Jumalaa, niin silloin tulee monia asioita. Ja silloin kun sä rakastat Jumalaa, niin silloin sä opit elämään Jumalan tahdon mukaan, sä opit voittamaan syntejä, sä opit löytämään Jumalan tahdon. Ja kaikki asiat, mitkä tulee sun elämään, niin sä voit laittaa pois, jotka ei kuulu sinne. Ja yksi semmoinen suurin asia, joka on tämän Jumalan rakkauden vihollinen, on pelko. 1 Johannes 4 sanoo, että pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Jos sun sydämessä on pelkoa, niin se toimii monella tavalla. Pelko tukkii sun suun, että sä et voi todistaa Jeesuksesta ehkä jollekin, jonka Jumala voisi pelastaa. Usko tulee kuulemista, kuulemme Jumalan kautta. Jos sä pelkäät puhua ihmisille, niin ihmiset ei pelastu. Jos seurakunta pelkää, että me ei voida puhua ihmisille pelastuksesta Jeesuksesta, niin kuin Raamattu opettaa, että ihminen joutuu kadotukseen ilman Jeesusta. Ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen. Jos me pelätään tämä ydinsanoma, sanoo, että Jumala rakastaa ja haluaa pelastaa sut, niin ei ne voi tulla niin kuin uskoon. Tai sitten moni voi pelätä sitä, että et mä en uskalla tällä tavalla vielä antautua niin kuin Jumalalle. Moni on sanonut mulle, että mä en uskalla antautua Jumalalle, että heti kun mä antaudun, mun elämään tulee kauheat hyökkäykset, taistelut, että mä haluan tämmöistä rauhallista elämää vaan viettyä nojatuolissa, nauttii tästä elämästä, että en mä halua taistella ja olla kauheissa taisteluissa, että se niin kuin pelottaa. Silloin, jos sä pelkäät niitä taisteluja, niin silloin sä et voi koskaan kasvaa uskossa, silloin sä et koskaan voi omistaa niitä siunauksia. Jos sä ajattelet sitä, että Jeesus on kaikessa meidän esikuva ja esimerkki, ja sä ajattelet sitä, että Raamattu puhuu ylösnousemusvoimasta. Raamattu puhuu ylösnousemusvoimasta, kun Jeesus nousi ylös. Raamattu sanoo, että se on ylösnousemusvoima. Se on Jumalan voima. Ja mitä tapahtui ennen sitä ylösnousemusvoimaa? Jeesus kärsi ja kuoli. Hän ei voinut sitä saavuttaa. Että meidän täytyy rehellisesti uskaltaa puhua, että kun me tullaan uskoon, niin uskoon kuuluu myös tietty kärsimys ja lihan kuolema. Ilman lihan kuolemaa ei voida löytää Jumalan tahtoa siunosta ja Jumalan totuuksia. Ilman lihan kuolemaa sä et voi elää vanhuskaudessa, koska liha haluaa tehdä syntiä. Ja sitten kun meidän sydämemme on lihan vallassa, niin se tarkoittaa silloin sitä, että synti, ihmisten perinteet, uskonnolliset opetukset, kaikki valhe ja kaikki vääryys, vaikka se on kuinka kaunis paketissa, niin se hallitsee meidän elämää. Ja silloin me ei voida sen pelon kautta ja niiden ahdistun kautta, me ei voida löytää Jumalan tahtoa. Me ei nähdä sitä, mitä Jumala haluaa tehdä niin kuin meidän elämässä. Ja sen takia nämä pelkoasiat, niin pelko monella tavalla niin kuin sitoo ihmisiä. Ja pelko tuo kaiken näköistä sellaista, niin kuin, että en voi tehdä sitä, enkä voi tehdä tätä. Ja pelko, niin kuin, pelko on saatanan ase, jolla hän haluaa niin kuin syrjäyttää ja niin kuin viedä pois sut siitä perintöosasta, siitä siunauksista ja kaikesta, mitä Jumala haluaa sulle. Niin pelon kautta saatana vie sen kaiken pois sulle ja vie sut semmoiseen ahdistavaan epätoivoiseen ihmisten orjuuteen. Mutta Raamattu sanoo näin, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Ja nytten tämä Jumalan rakkaus on tähän niin kuin avain. Ja ilman Jumalan rakkautta ja Jumalan rakkauden kokemista me ei kukaan voida voittaa niitä pelkoja. Että älä nyt sitä ajattele, että mä vähäksyn niitä pelkoja. Mullakin on ollut paljon pelkoja, kaiken näköisiä. En vähäksy sitä, että joku pelkää ja on ahdistunut. Se on ihan luonnollista lihalliselle ihmiselle, että ihminen pelkää. Ja sillä on tällaisia niin kuin ongelmia. Eikä siinä ole mitään hävettävää, eikä sua kukaan siitä voi niin kuin tuomita. Mutta Jumalan rakkaus on se avain, joka vie pois sen pelon sulta. Jumalan rakkaus, ja meidän tulee ymmärtää tämä Jumalan rakkaus. Ja sitten tässä Jumalan rakkaudessa on semmoinen järjestys, marssijärjestys. Raamattu sanoo, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Tämä on aika mielenkiintoista. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Eli Jumala ei vaadi sua rakastamaan häntä, sanoen, että nyt rakasta minua, vaan hän näyttää oman rakkautensa sinulle, kun hän on rakastanut sinua. Hän on pelastanut sinut kadotuksesta. Hän on asettanut sinut Jeesuksessa taivaallisiin. Jeesuksen kautta hän rakastaa sinua ja antaa kaikkea sulle. Ja sen palkka on iankaikkinen elämä erään kerran. Ja se synnyttää vastarakkautta. Jumala ei vaadi sitä, vaikka hän opettaa, että meidän tulee rakastaa. Sitten kun me tutkitaan Jumalan sanaa tarkemmin, me nähdään se, että hän itse rakkaudessaan vetää, niin kuin Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus vetää sinua parannukseen. Ja Jumalan hyvyys. Eli Jumala rakkaudessaan vetää sinut rakastamaan häntä. Hän ei ole se, joka vaatii. Ihminen ja saatana aina vaatii, tee sitä ja tätä. Ja silloin sä teet väärän paineen alla asioita. Mutta silloin, kun Jumala näyttää sulle rakkautensa tyttäreni poikana, mä rakastan sua. Näyttää todisteet Jeesuksesta, näyttää todisteet siitä, kun hän lohduttaa sua. Ja kun hän auttaa sua päivittäin, sä saat nähdä ihmeellisiä Jumalan ihmeitä omassa elämässä, niin se synnyttää vasta rakkautta. Ja jos ei se synnytä, niin silloin meidän uskossa on joku pielessä ja joku on niin kuin väärin. Silloin ei ole ymmärretty asioita oikein. Ja se voi olla, että just vasta uskoon tullut uskova ei pysty näitä ehkä ymmärtämään ja käsittämään. Ja sitten yksi iso ongelma on se, että ehkä näitä ei edes opeteta. Ehkä tätä ei edes opeteta. Ehkä tuodaan lista eteen, miten sun pitää elää uskossa. Pitää tehdä sitä ja suorittaa tätä. Kun ensimmäinen tehtävä olisi opettaa ymmärtää, että Jumala rakastaa mua. Ja sitten kun mä ymmärrän, että hän hyväksyy ja rakastaa mua, ja mulla syntyy rakkaus Jumalaa vastaan, vastarakkaus, niin vasta silloin uskon elämä loksahtaa kohdalleen. Vasta silloin se lähtee niin kuin menemään oikeaan suuntaan. Ja me nähdään tämä asia, kun Raamattu opettaa. Tässä sanotaan näin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainakaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumalan teot kaikki, Jumalan rakkaus ja teot kaikki, sen keskipiste on Jeesus ja sovitus Golgatalla. Mitä enemmän me tutkin Raamattua, mitä enemmän mä toivon mukaan Jumalan armosta opin ymmärtämään häntä, niin mä huomaan, että Jumalan sana on niin kuin semmoinen ympyrä. Ja se keskipiste on Herra Jeesus ja hänen sovituksensa, hänen rakkautensa, jossa Jumala niin kuin ilmestyy. Kaikki Jumalan teot, asiat, niin toimii sen kautta. Ja meidän tulisi niin kuin ymmärtää se, että Jumalan rakkaus, että Jumala rakastaa meitä ja kaikki mitä hän tekee, niin ne tulee sieltä Jeesuksen sovitustyön kautta. Että Jeesus kärsi ja kuoli ja rakastaa meitä. Golgatan täydellisyystyön kautta tulee kaikki, mitä me saadaan. Ja sen tulisi olla joka päivä meidän silmien edessä. Ja meidän tulisi aina ymmärtää se. Ja silloin me ei voida tuoda mitään omaa ansiota. Ja silloin se on vaikea vääristyä, kun se on koko ajan oikealla uralla, oikealla raiteella. Jeesus on kaiken ansainnut. Raamatussa sanotaan Jesajan luvussa, että Jumalasta, että hänen ansionsa käy hänen edellään, ja sitten aletaan puhutaa oikeasta kädestä, joka on hänellä oikealla puolellaan, Jeesuksesta. Jeesus on hän, Jumalan ansio, joka käy meidän edellämme, jonka ansiosta me olemme pelastettu. Niin nämä asiat pitäisi oikein tulikirjaimmin tulla poltetuksi meidän sydämiimme. Ja sitten tässä Johannes 14, niin mä tätä pikkusen vähän enemmän koen, että tätä pitää käsitellä. Johannes 14, 15 jae. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Eli nyt sä muistat, että Jumala on rakastanut sua ensin, ja sä opit rakastamaan Jumalaa, saat vasta rakkautta hänen kohtaan. Ja nyt jos sä rakastat Jumalaa, niin mitä sä teet? Pidät hänen käskynsä. Ja sä muistat sen toisen kohdan, että minun käskyni eivät ole raskaat. Jumala kehottaa pitämään hänen käskynsä, mutta hän sanoi, että minun käskyni on raskaat. Miksi ne Jumalan käskyt on raskaat? Raamattu puhuu ikeestä, ottakaa minun ikeeni päällenne. Se on kevyt ja sovelias. Mikä on se ies? Se on mielenkiintoinen. Siihen oli kahdenlaisia ikeitä. Ja mä koen, että tämä on Pyhän Hengen antama voimakas opetus ja vertauskuva niin kuin meille Raamattuun. Miksi Jeesus puhuu täällä? Se Jeesus oli sellainen keppi, jolla oli kaksi tarkoitusta. Asetettiin kahden härän eläimen, jotka kynti väliin. Ja sen ikeen, sen kepin avulla, se isäntä pystyi ohjaamaan niitä sinne, minne halusi. Sinne, minne hän halusi, hän ohjasi sen ikeen kautta ja ne meni sinne, just sinne. Ja sitten toinen mies oli sellainen puinen, jossa oli tavallaan kaksi lovea ja sinne molempiin päihin sitten laitettiin jotakin vesikantamuksia tai jotakin painavia kantamuksia, jota ihminen kantoi. Ja se ihminen ei pystynyt ilman sitä keppiä saamaan niitä ylös oikein kunnolla. Ja vaikea olisi ollut semmoisen kuormankaan yhtään minne liikkuu. Mutta sen ikeen avulla olkapäällä. Hän pystyi hyvinkin kevyesti kävelemään ja kuljettamaan niitä. Ja mikä iestää on? Mä itse koen sen, tutkija koettele. Se ei voi olla mikään muu kuin Pyhä Henki ja Pyhän Hengen voima. Ainut mahdollisuus. Elikkä Jumala antaa meille Pyhän Hengen voiman, että me voimme pitää hänen käskynsä. Ja sen Pyhän Hengen ikeen kautta hän antaa käskyä meille ja ohjaa niin kuin niitä eläimiä, härkiä siellä pellolla. Ja sen Pyhän ikeen kautta hän antaa meille voiman ja opetuksen, että mitkä hänen käskynsä on, minkä mukaan tulee elää. Niin Pyhän Hengen ikeen voiman kautta sä voit elää sen mukaan. Koska ilman Pyhän Hengen voimaa on mahdotonta elää Jumalan käskyjen mukaan. On mahdotonta. Sen takia Jumala on antanut sulle tämän Pyhän Hengen. Ja jos sä rakastat Jumalaa, niin sä haluat pitää hänen käskynsä. Ja nyt sua voi syyllistää. Joku voi kokea syyllistyksen tutkien yhtäkkiä omaa elämää, että hei, mä en ole rakastanut Jumalaa. Ja pisto tulee sydämelle. Mutta siinä on yksi semmoinen asia, että joko sä oot ollut välinpitämätön sillä asialla, etkä ole ymmärtänyt, etkä halunnut tehdä sitä, mutta Jumala haluaa tänään rakkaudessaan kutsua sun parannuksen paikalle. Hän ei syyllistää syytä, vaan rakkaudessaan hän haluaa kutsua sua parannuksen paikalle, että lähde sitä tietä, jossa sä rakastat mua. Tai sitten täällä voi olla joku sellainen, joka ei olisi kuullut, jolle ei olisi opetettu tätä asiaa. Hän ei edes tiedosta eikä ymmärrä tätä. Hänellä on vaan ollut käskyluettelo edessä, mitä pitää tehdä. Mutta Jumala kutsuu tänään armattavaisuudessa ja rakkaudessa asut tälle rakkauden tielle. Oli se syy mikä tahansa, jos et sä ole ymmärtänyt sitä, niin Jumala haluaa sen tänään avata sulle. Ja hän haluaa kutsua ja hän antaa sulle voiman siihen. Ja silloin sä tulet kokemaan jotakin. Mä oon ihmetellyt sitä ja mä oon käynyt rukoilemaan, kun Raamattu sanoo, että Jumala antaa meille yltäkylläisen elämän. Ja usein kun mä oon uskovien keskuudessa, niin valitetaan, kun on niin kurjaa. Ja sitten kun mä kuuntelen, niin mä voisin sanoa, että sulla on yltäkylläinen elämä. Sulla on yltäkylläinen elämä. Voisi koko ajan sanoa, että sulla on yltäkylläinen elämä. Ei yltäkylläistä elämää. Sitten mä ihmettelen, että miksi Herra meille yltäkylläistä elämää. Sun sana sanoo, että hän on annat meille yltäkylläisen elämän. Miksi meillä ei ole? Ja silloin mä ymmärrän, että ei me rakasteta Jumalaa. Me rakastetaan uskovien uskonnollisia perinnäsääntöjä. Me rakastetaan omaa lihaa. Me rakastetaan kaikkia muuta ehkä kuin Jumala. Siksi meillä on niin kurjaa. Siksi me ei koeta yltäkylläistä elämää. Mutta jos me rakastettaisiin Jumalaa, niin meillä olisi yltäkylläinen elämä. Ja arvatkaa, mikä on mielenkiintoista. Kun apostoli Paavali oli vangittuna kahleissa, pimeässä luolassa, kopissa, erilainen vankila kuin tänä päivänä, tämän päivän hotelliin verrattuna. Mitä hän teki siellä? Hän ylisti Jumalaa. Hän ylisti Jumalaa iloitse siellä kahleissa. Miksi? Koska hän rakasti Jumalaa, niin oli ihan sama, minkälaiset olosuhteet oli ympärillä. Pyhän hengen voimassa hän ylisti ja iloitsi ja koki yltäkylästä elämää siellä vankikuopassa, kahleissa. Ei häntä masentanut ne olosuhteet ollenkaan. Hän iloitsi Jumalassa. Mutta sitten mä haluan sanoa yhden asian, ettei vääristy. Paavalikin sanoi yhdessä kohtaa, että Tiituksen tulolla hän tulee lohduttamaan meidän masentuneita. Eli nyt mä haluan sanoa yhden tärkeän asian, että älä koskaan kuvittele sitä, että Jumalan rakkauden kautta susta tulee täydellinen supermies, joka et koskaan koe tämän luonnollisen elämän negatiivisia asioita. Ei se niin me. Susta ei tule sellaista niin kuin täydellistä. Mutta tämän Jumalan rakkauden kautta sä pääset niiden asioiden yläpuolelle, opit nopeasti menemään niiden asioiden yläpuolelle, niin ettei ne hallitse sua päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Vaan sä pääset nopeasti niiden ahdistusten, kärsimysten yli, jota me jokainen joudutaan kokemaan. Ja niin Paavalikin ilahtui siitä, kun tuli lohdutus Tiituksen kautta. Jumala lähetti nopean avun tilanteeseen. Hän sai kokea lohdutusta siellä. Eli näin se menee. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Tunnenko minä, tunnetko sinä pyhää henkeä? Raamattu sanoo, että te tunnette hänet. Jos sä rakastat Jumalaa, jos sä avaudut Jumalan rakkaudelle ja sanot Jumalalle, Raamattu sanoo näin, että Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Sä voit sanoa Jumalalle, että mun lihassa ei ole sitä halua niin paljon, sua rakastaa ehkä. Ja on kokenut niin vaikeita asioita, mutta sun sana lupaa, että vaikuta tahtomista tekemistä. Mä oon ollut tilanteissa, vaikeissa tilanteissa. On katkeruus mennään myrkyttää mieleen, on ihmiset tehnyt asioita, on monennäköisiä asioita ollut. Mä oon tarttunut siihen, että sä sanot sanassa, että vaikuta tahtomista ja tekemistä. Sä vaikutat tahtomista ja tekemistä. Vaikuta nyt sitä tahtomista ja tekemistä. Ja ihme tapahtuu. Se on oma prosessi. Se voi kestää päivän, kaksi, kolme tai vähän kauemmin, mutta ihme tapahtuu. Jumala vaikuttaa tahtomisen tekemisen. Ja vie meidät asioiden yläpuolelle. Me saadaan palvella iloita Jumalaa. Katkeruudet, pahat asiat väistyy meidän sydämestä. Sama, jos sä nyt koet tänään, että sun on mahdoton rakastaa Jumalaa tai vaikeeta, niin tartu Jumalan sanan lupaukseen. Jumala vaikuttaa tahtomista tekemistä. Kun sä tartut siihen ja pyydät, niin hän tekee sen. Mä oon kokenut monta kertaa sen. Mä joudun monta kertaa tilanteisiin, että et mä pyydän, niin aina Jumala tekee sen. Hän ei ole koskaan jäänyt velkaa. Ei ole koskaan, että hän ei vaikuttaisi. Hän aina tekee. Se on oma prosessi, mutta hän tekee sen. Tässä olisi monia asioita, mutta mä hyppään muutamia asioita yli. Toivon mukaan hyppään oikeiden asioiden yli ja keskityn oikeisiin asioihin. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Ja sitten tulee yksi avain, joka on tämän illan yksi avainjae. On paljon tärkeitä jakeita, mutta tämä on tämän illan yksi avainjae. Erittäin tärkeä, jonka mä toivon, että sä tallettaisit sydämelle ja tutkit. Tämä on tämä Johannes 14.21. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Nyt pysähdytään, tämä on tärkeä paikka. Raamattu sanoo, että Jumala haluaa, että me häntä rakastetaan. Ja jos me rakastetaan Jumalaa, niin Raamattu sanoo, että Jeesus ilmoittaa meille itsensä. Ja tämä on alkukielessä sellainen sana, joka tarkoittaa, että joku puhuu, ilmoittaa jotakin. Tai ihminen voi kokea ilmestyksen ja nähdä ja hänelle ilmoitetaan jotakin. Se on tämän sanan niin kuin tarkoitus. Joku puhuu ja ilmoittaa jotakin. Ja ilmestyksen kautta kerrotaan ja puhutaan jotakin. Niin ajattele sitä, että jos sä rakastat Jumalaa, sen Jumalan rakastamisen kautta, vaan voi avautua Jumalan sanan totuus. Ja silloin sä ymmärrät, että miksi, jos ihminen rakastaa jotakin uskonnollista oppi-isää, vaikka Lutteria tai jotakin muuta, ja kiivailee joidenkin tiettyjen asioiden puolesta, niin hänelle ei voi avautua totuus, jos hän rakastaa jotakin oppi-isää, jos hän rakastaa jotakin kirkkokuntaa, jos hän rakastaa jotakin ihmistä ja uskovaa jotakin ihmisen oppia, niin hänelle ei voi avautua totuus sillä tavalla kuin Jumala haluaa. Ja sen takia on kauhean tärkeää, että vain se, että sä rakastat Jumalaa, niin vain sen kautta sä voit ymmärtää Raamattu oikein. Tämä on tosi tärkeä asia. Jos me ei rakasteta Jumalaa, niin me ei ymmärretä Raamattu oikein. Koska Jumala toimii rakkauden kautta. Ja toisessa kohtaa Raamattu sanoo, että rakkauden kautta vaikuttava usko on kaikkein tärkein tässä uskossa. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Me otetaan kohta lisää tähän rakkauteen elementtejä. Mutta rakkauden kautta vaikuttava usko. Jos sä näet jonkun kaverin, joka ei ymmärrä jotakin. Mä nyt otan tämän rohkeasti, kun mä koen, että Herra käski sanoo. Että jos sä näet ihmisen, joka kiivailee lapsikasteen puolesta, niin sä ymmärrät silloin, että tällä alueella hän ei rakasta Jumalaa. Mä en sano sitä, että mä haluan syyllistää ketään, tai olla kenelläkään ilkeä, tai noussa kenenkään yläpuolelle, vaan mä haluan sanoa sen, että se on totta. Koska Raamattu sanoo yksinkertaisesti näin, että se, joka kastetaan Herran Jeesuksen nimeen, sen täytyy tehdä parannus ensin ja uskoa Jumalaan, Herraan Jeesukseen. Ketään muuta ei kastettu. Aina kun sä tutkit Raamattua, niin vain ne ihmiset, jotka teki parannuksen usko Jeesukseen, kastettiin. Nyt jos me aletaan kastaa pieniä vauvoja tai muita, jotka ei usko Herraan Jeesukseen, niin silloinhan me toimitaan Raamatun sanaa vastaan. Ja silloinhan me ei rakasteta Jumalaa. Mutta jos me rakastetaan Jumalaa, niin mä uskon, että tämäkin asia avautuu. Mutta nyt mä haluan sanoa tämän, että ihmiset ymmärtää tämän oikein. Että jos joku ei ymmärrä lapsikastetta, niin sä ja minä, me olemme jossakin kohden muualla rakentanut väärin. Meillä kaikilla on korjattavaa. Kukaan ei voi tulla Jeesukseen silleen, että hei, että mä oon täysin ymmärtänyt kaiken ja rakentanut aina kaiken oikein. Ja me ei saada koskaan sellaisella asenteella, nyt kun mä puhun tästä lapsikasteesta, niin mä en tarkoittanut tämmöistä asennetta, vaan mä haluan kunnioittaa ja rakastaa näitä uskovia ja pitää heitä itseäni parempana, jotka uskoo lapsikasteeseen, kun Raamattu sanoo. Et se ei tarkoita sitä, että et haluan nousta heidän yläpuolelle, vaan mä haluan rakastaa heitä. Mutta totuus pitää sanoa, Raamattu, mitä Raamattu opettaa, siitä meidän tulee pitää kiinni. Ja Jumala näyttää meille jokaiselle, missä on se väärin rakennettu. missä me ei ole rakastettu tarpeeksi Jumalaa, niin ne tulee niin kuin purkaa. Ja tämä ei ole sitten kilpailu toinen toisiaan vastaan, että kuka meistä rakastaa eniten. Raamattu ei tuo sellaisella tavalla tätä esille, että meidän tulisi kilpailla keskenänne, kuka meistä rakastaa Jumalaa eniten. Silleen Raamattu ei opeta. Raamattu tuo sen henkilökohtaisesti sulle, että sä kilvottelisit itse henkilökohtaisesti, koska on kysymys sinusta ja Jumalasta ja sun ja Jumalan välistä suhteesta, että sä henkilökohtaisesti kilvottelisit ja haluisit oppia ja kasvaa rakastamaan Jumalaa. Sen uskon kanssa mukaan, kun hän antaa. Sen rikkinäisyyden kautta, mitä sussa on. Me ollaan niin eri lähtöpisteissä, erilaista rikkinäisyyttä, erilaista taustaa. Me voidaan kasvaa eri tavalla meidän taustasta johtuen. Ja nämä on tosi niin kuin tärkeä ymmärtää. Ja sitten tässä katsotaan muutama kohta. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani, ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Nyt tässä voi joku syyllistyä, mutta tämä on kumminkin käytävä läpi. Raamattu sanoo, joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani, ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Jos me ollaan rakennettu jossakin asiassa väärin, niin se tarkoittaa sitä, että sillä alueella me ei ole rakastettu Jumalaa, vaan jotakin muuta. Ja mä toivon, että ihminen, joka on Herran Jeesuksen opetuslapsi, ei ala tässä kohtaa väärällä tavalla syyllistämään minua tai ketään, joka näitä asioita opettaa tai mitä Jumalan sana opettaa. Koska Jumala sanoo, joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Jos me ollaan väärin rakennettu jossakin kohtaa, niin tarkoittaahan se silloin Raamatun sanan mukaan, että sillä alueella rakkaus on ollutkin jossakin muualla. Jos ei se ole sananmukaista. Se täytyy hyväksyä. Se ei tarkoita sitä, että on A- ja B-luokan uskovia. Se on henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Ja mä itse olen kokenut henkilökohtaisesti, olen joutunut oikaisemaan, korjaamaan omaa opetustani. Ja joku voi olla eri mieltä, mutta mä tuon sen kumminkin esille tässä. Mä aikoinaan koin ja uskoin, että uskovalla pitää olla, naisilla pitää olla huivi päässä, kun ne rukoilee. Ja sitten Jumala alkoi puhumaan ja korjaamaan. Ja toi esille sen, että naisella ei tarvitse olla huivia päässä. Koska Raamattu sanoo, alkuteksti sanoo, monet käännökset kääntää sen, että naisilla on annettu pitkät hiukset hunnuksi. Ja sitten Raamattu sanoo, että miehille ei ole huntu häpeäksi päässä, vaan pitkät hiukset. Eli koko aika pointti oli hiuksissa. Pitkät hiukset oli häpeäksi miehelle eikä huntu päässä. Ja naisille on annettu päänpeitteeksi hunnuksi, niin kuin nämä pitkät hiukset. Siinä se pointti oli, eikä siinä, että laitetaan liinainen päähän. Ja sitten kun mulle avautui se, niin tiedätkö mitä? Mulla tuli valtava ilo ja riemu. Tuntui niin kuin joku musta möykky osetetty mäkeen. Ja mä kävin iloitsemaan, että valtava, kun sä autoit mua tässä, että mä pääsin eteenpäin. Mulla tuli valtava ilo. Mulla tuli siis kertakaan. Mä en ole koskaan kokenut samanlaista iloa. Muitakin asioita on revitty, mutta mä en tiedä miksi siinä. Mutta siinä tuli niin valtava ilo, että mä iloitsin sitä asiaa. Ja sitten, kun me ajatellaan sitä, että monet uskovat, niin varoo sitä, että heidän ei pitäisi tehdä parannusta. Ja he häpeää ja luulee, että he menettää kasvonsa. Ja Raamattu sanoo, että monesti ja monta kertaa me kaikki erehdymme ja hairahdumme. Ja varsinkin, kun me tullaan uskoon, niin siinä uskon alkuvaiheessa me ei ymmärretä kaikkia asioita. Ei ole mikään häpeä korjata kurssia silloin, kun se pitää korjata. Ei ole mikään häpeä. Sen pitäisi olla ilon asia. Mä otan semmoisen toisenlaisen esimerkin. Te olette kaikki saunakulttuurissa kasvanut. Olette ollut perhesaunassa, olette ollut sitten naisten ja miesten saunassa. Ja kun sulla on musta selkä ja likainen selkä, kun sä menet saunaa, niin et sä häpeile sitä. Et sä häpeile sitä, kulje siellä seiniin pitkin, et kukaan ei näe sitä. Vaan sä, siinä kun on vieressä vierustoveri, niin sä saatat antaa sen pesurätin tai harjan, että hei, puhistatko mun selän? Ja sitten kun se alkaa puhistaa, että sun selkää, sä oot tosi iloinen. Kysyt, tuliko ja sanot, nyt on ihan puhasta ja näin, kiitos, sun tulee valtava niin kuin ilo. tällainen samanlainen tietysti pitäisi tulla näissä hengitysasioissa. Ei se ole mikään paha asia. Kun Raamattu sanoo, että me voidaan kaikki erehtyä, niin miksi me hävetään sitä? Miksi me yritetään olla täysin oikeaoppineita ja pidetään kiinni? Se on ylpeyttä. Ja ylpeys on Jumalaa vastaan. Raamattu jopa sanoo niin voimakkaasti, että ylpeät ei peri Jumalan valtakuntaa. Vaan ne, jotka on nöyriä. Nöyrät saa periä valtakunnan. Elikkä tämä on tosi tärkeä, tiedätkö, niin kuin opetus, että ei hävetä sitä, eikä pelätä sitä, jos me joudutaan tekemään parannusta joissakin opillisissa asioissa. Mä itse olen joutunut sen monta kertaa tekemään uskon elämässä. Ja mä uskon, että voi tulla ja varmasti tulee asioita, missä joudun vieläkin korjaamaan. Eikä se paha asia, eikä se maailmaa kaada. Sehän on iloinen asia, kun päästään koko ajan vaan enemmän eteenpäin, tuntemaan niin kuin Jumalaa. Katsotaas. Ja sitten, kun me rakastetaan Jumalaa, niin Raamattu sanoo, rauhan minä jätän teille. Minun rauhani sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älkääkä teidän sydämellä kuin murheen, älkääkä peljätkö. Eli tässä puhuttiin Jumalan rakkaudesta koko tässä luvussa. Ja sitten kun me rakastetaan Jumalaa, kun hän on ensin rakastanut meitä, niin hän ilmoittaa meille itsensä. Ja tapahtuu monennäköisiä asioita. Rauha tulee myös sen Jumalan rakkauden kautta. Ja Raamattu sanoo rauhasta, että se rauha voi kasvaa meidän sydämessä. Ja se kasvaa silloin, mitä enemmän sä opit tuntemaan Jumalaa. Sen enemmän tulee rauhaa sun sydämessä. Saat kokea Jumalan rauhaa. Tiettyä perusrauhaa sä saat kokea, mutta se voi kasvaa sun sydämessä. Ja jos meidän sydämessä ei ole sitä rauhaa, me ei koeta sitä, niin silloin me ollaan kiinnitetty sydämemme vääriin asioihin. Ja me taakotetaan sydäntämme asioilla. Kun Raamattu sanoo ja Jeesus sanoo, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta minussa teillä on rauha, niin miksi me haalitaan itsellemme niitä ahdistuksia, vaikeita asioita, turhaa? Jos me rakastettaisiin Jumalaa ja haluttaisiin kasvaa siinä, niin me saataisiin kokea sellaista rauhaa, joka kasvaa. Ajatelkaa, Jumalan rauha kasvaa meidän sydämessämme. Se on todella hieno asia. Ja sitten roomalainen 5:5. Toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämemme pyhänkin kautta, joka on meille annettu. Äsken puhuin siitä, että sä voit pyytää, että Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Niin Jumala vaikuttaa. Tässä sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhänkin kautta. Sun ei tarvitse puristella itsestään sitä pyhää, sitä rakkautta. Vaan Raamattuhan sanoo, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhänkin kautta. Ja moni sanoo, että mussa ei ole rakkautta. Niin se on tavallaan oikea ja se on väärin. Sä sanot, että ei musta ole rakkautta. Mutta jos sus asuu Jumalan pyhä henki, niin sus on silloin Jumalan rakkaus. Sun lihas ei ole rakkautta, Jumalan rakkautta. Siinä on kaikkea muuta iljettäviä asioita, mitä Paavalikin sanoi. Ei mitään hyvää asu siinä. Mutta kun Jumalan pyhä henki asuu sinussa, niin sulla on Jumalan rakkaus sydämessä sinussa. Pyhän hengen kautta. Ja pyhä henki aktivoi ja auttaa sua rakastamaan. Ja sen Jumalan pyhän hengen kautta, hei, hän avaa sulle sanas. Ja sen pyhän hengen kautta sä voit nähdä ja oppii ensin ymmärtämään, että hän on ensin rakastanut sua. Ja sitten pyhän hengen voiman kautta sä opit rakastamaan häntä ja lähemmäisiä. Ja sä saat mennä eteenpäin. Mä tuon tässä muutamia asioita esille. Efesolaiskirje 4. luku. Tässä sanotaan näin, että Jumala on antanut muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Mutta Raamattu puhui myös muualla siitä, että kaikki pyhät, kun tulee yhteen, nekin, jotka ei, joilla on näitä lahjoja, niin me kaikki rakennetaan toinen toisiaan. Meidän tulee kaikkien rakentua toisistamme, rakentaa toinen toisiaan. Kaikilla niillä lahjoilla palvelutehtävillä, joita meillä on. Ja sen päämäärä on, kunnes me pääsemme yhteyteen uskossa. Ja tässä on tosi jännä juttu. Joku voi sanoa, että se on saivartelu, mutta mun mielestä se ei ole. Raamatussa tässä on alkutekstissä ykseyteen. Se ykseyteen on voimakkaampi ilmaisu. Niin kuin Raamattu sanoo, että Jeesus sanoi, isä, minä olemme yhtä. Ja siellä alkutekstissä lukee, että isä, minä olemme yksi. He on yksi. Yksi mieli. Samanmielisiä. He toimii yhdessä. Siellä on mitään ristiriitaa, jännitteitä eikä konfliktiota. Tässä Raamattu sanoo, että kunnes me kaikki pääsemme ykseyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Eli kun me kokoonnutaan seurakuntana yhteen, niin sen päämäärä on myös uskossa kasvaa ykseyteen Jumalan pojan tuntemisessa. Täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täydeniä määrää, että me päästäisiin uskossa aikuisiksi. Raamattu puhuu paljon lapsista ja vauvoista tavallaan. Et uskovien elämään kuuluu semmoinen vauvavaihe, lapsuusvaihe, mutta sitten puhutaan myös täydestä miehuudesta, aikuisuudesta. Ja siihen kohti Jumala haluaa meitä kasvattaa. Ja tässä sanotaan näin, että ette me enää olisi alaikäisiä. Eli tässä tulee esille se alaikäisyys, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksityksen kaulissa juonissa. Kaikki opin tuulet. Ihmisten arpapelit, eksytyksen kavalat juonet, niin ne kaikki toimii sillä alueella, missä jo Jumalan rakkautta ja totuutta. Ne toimii semmoisissa uskonnollisissa perinnäissäännöissä, jotka on valheita ja vastoin Jumalan sanaa. Ne toimii lihan mielessä, joka on vastoin Jumalan sanaa. Ne operoi siellä. Ne voi olla kauniin näköisiä. Ne voi olla samanlaisia, mitä perkele toi Jeesuksen eteen. Hän jätti sanoja pois, se näytti Jumalan sanalta, mutta silloin kun sieltä otetaan sanoja pois, niin se muuttuu valheeksi. Se ei ollut enää totuutta. Ja valheen tarkoitus on satuttaa sua. Valheen tarkoitus on eksyttää sua. Valheen tarkoitus on tuhota sut. Sen takia on kauhean tärkeä ymmärtää se, että Jumalan rakkauden ja totuuden kautta sä voit välttää kaikki opintuulet. Koska Jumala ilmoittaa sulle, miten asiat on. Jumala opettaa ja avaa sulle. Jumalan rakkauden kautta sä hyväksyt ja suostut näkemään, mitä Jumala opettaa. Koska silloin, kun sä rakastat Jumalaa, niin silloin sä oot nöyrä. Ja silloin sä alistut terveellä tavalla siihen, mitä Jumala tahtoo. Mutta silloin, kun ihminen on ylpeä ja kova, niin hän valitsee valheen ja perinnäissäännöt, jotka näyttää Jumalan sanalta, mutta ei ole sitä. Ja sen takia tämä on kauhean tärkeää. Vaan että me totuutta noudattaa rakkaudessa kasvaisimme, kaikin tavoin kasvaisi hänen, joka on pää Kristus, Herra Jeesus. Tässä se tulee. Totuutta noudattaa rakkaudessa. Jumalan rakkaus ei ole pelkkää rakkautta, sellaista sanan helinää ja pehmeätä lässylässyä, mitä ihmiset aina sanoo, vaan Jumalan rakkaus on totuutta. Jumalan rakkaus ja totuus on erottamattoma. Jos joku sanoo, että hän on Jumalan rakkaus, niin siellä on totuus mukana. Jos joku sanoo, että hänellä on totuus ja nuijii jotakin oikein kunnolla, niin hänellä on armoton kova väärä totuus. Mutta jos hänellä on oikea totuus, niin siellä on Jumalan rakkaus myös niin kuin mukana. Ne on täysin yhdessä. Ne on erottamattomat. Missä totuus Jumalan on, siellä on rakkaus. Missä Jumalan rakkaus on, siellä on totuus. Siellä ei ole mitään sijaa valheelle eikä vääryydelle. Ja kun sä kasvat totuutta noudattaa rakkaudessa, rakastat Jumalaa, niin silloin sä kasvat häneen. Sä opit koko ajan enemmän hänessä. Sä opit koko ajan enemmän käytännössä ojentautumaan elämää Jumalan tahdon mukaisesti. Nämä on tosi tärkeitä asioita. Sitten tässä me vielä tässä on muutamia asioita vielä, mutta tuon tämän jälkeen. Josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa. Rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Nyt sanon sellaisen asian, missä seurakunnan pitää tehdä parannuspaikka. Se mitä nyt sanon, se kirvelee monia ja moni suuttuu mulle. Mutta Jumalan sanan edessä tuon sen esille. Jumalan sana opettaa, että silloin kun me kokoonnutaan yhteen ja pääsääntöisesti kun me kokoonnutaan, meidän pitäisi kokoontua näin, että jokaisen jänteen jäsenen avulla meidän tulisi niin kuin rakentaa ja kasvaa. Se tarkoittaa sitä, että alkuseurakunnassa oli hyvin vähän sellaisia kokouksia, missä yksi ihminen puhui ja muut istuivat niin kuin teatteriesitystä katsomassa. Alkuseurakunnan kokoukset oli sellaisia pääsääntöisesti, kyllä siellä opetti yksikin ihminen, mutta pääsääntöisesti sitten, kun se lähti kunnolla käyntiin, ne oli sellaisia, missä vuorovaikutteisesti toisiaan rakastaan kunnioittaa eri palvelutehtävien kautta he keskinäisesti rakentu. Se on se, mitä Jumalan sana opettaa. Tiedätkö mitä? Kun me tutkitaan tämä, niin se sanoo näin, että tämä raamatullinen kokoontumistapa, se kasvattaa aikuisuuteen. Teatterikristillisyys, jossa saat sivusta katsoa, se ei kasvata sua. Saat sivusta, sä et ole aktiivinen tekijä, sä oot passiivinen kuuntelija. Se on ihan sama juttu, kun tulee, sä meet jonnekin firmaa töihin. Ja sut on palkattu johonkin rakennusfirmaan, sä oot rakennusmies. Ja sitten sä menisit sinne ja siellä olisi niin kuin rakennusmestari, joka sanoisi, miten pitää talo tehdä. Ja rakennuskirjasmiehet ja sähkömiehet istuu vaan penkeissä siellä kuin teatterissa. Ja rakennusmestari sanoo, että tosta pitää tehdä noin ja tonne tehdään noin ja tästä laitetaan tänne. Ja talo ei tule koskaan valmiiksi. Kaverit istuu ja ihmettelee ja sitten sinne tulee jotkut ihmettelee, että eikö nämä saa mitään aikaa. Että miksi nämä ei niin kuin osaa niin kuin mitään tehdä. Pitää alkaa tekemään. Jokainen tekee omalla panoksellaan. Pitää olla rakennusmestari, Herra Jeesus. Pitää olla rakennuspiirustukset, Jumalan sana. Mutta meidän tulee yhdessä tiedätkö tehdä sitä. Ja rakentaa. Sillä tavalla me kasvetaan täyteen aikuisuuteen. Ja tämä on muuten myrkkyy tänä päivänä monille. Ja monet suuttuu tähän. Ihme juttu. Mutta ehkä se voi olla siinä, että moni pelkää omaa asemaa ja haluaa pitää sen yleisön itsellään. Mutta kun tässä ei ole mitään tekemistä teatterikristillisen yleisön kanssa, Raamattu opettaa selkeästi tätä vuorovaikutusta. Se on ihan selkeästi nähtävistä, kun me tutkitaan Jumalan sanaa. Sen takia seurakunta on voimaton, kun ihmiset on kuin passiivisia teatterissa kävijöitä.
Luottamuspula.
Ja sen takia on tosi hieno, hei. Nyt haluan sanoa. Sen takia on tosi hienoa, että te olette tässä yhteydessä yhdessä siellä pistänyt ittenne likoa siellä kadulla. Olette olleet uskollisia sen työtehtävän kanssa. Jotkut rukoilee, jotkut on kadulla. Kaikilla on tiedät se niin kuin oma tehtävä. Että ei ole semmoista passiivista teatterikristillisyyttä, missä joku luennoi, miten evankeliaa kadulla, miten tehdään. Vaan te olette lähtenyt sinne. Ja sen takia Jumala on siunannut teitä, koska te olette tehnyt ehkä tiedostaan tai tietämättään sen, mitä Raamattu opettaa. Että kun te tulette yhteen, te yhdessä teette. Jumala on antanut teille sinne johtajia, erilaisia tehtäviä, palvelutehtäviä. Mutta te teette yhdessä. Te arvostatte, kunnioitatte toinen toisiaan. Silloin Jumala saa ilmestyä. Se on jumalallinen sinettipuumerkki. Hän toimii ja hän haluaa, että meidän tulee toimia näin. Mutta silloin, kun se on pelkkää teatterikristillisyyttä, missä pidetään luentoja, niin se tuo katkeruuden ja kauna ja kateellisuuden. Ihmiset alkaa omia asemiaan, tiedätkö, niin kuin he haluaa puhua ja esitellä ja olla viisaita. Ja sitten he pelkää oman asensa puolesta. Ja sinne tulee valtavat riidat ja niin kuin kateudet. Mutta terve, oikea, nöyrä, Jumalan vaikuttava nöyrä uskonelämä, niin se antaa tilaa yhdessä palvella, yhdessä rakentua. Yhdessä iloita siitä, mitä Jumala tekee. Ja silloin Jumala tulee tekemään ihmeellisiä asioita. Ja sitten muutamia Raamatun paikkoja vielä. Matteus 28. Jeesus sanoo, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastamalla heitä Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tässä Jeesus antoi lähetyskäskyn. Niin mitä hän käski tekemään? Pitää mennä julistamaan evankeliumia kaikille ihmisille. Kaikille ihmisille pitää julistaa evankeliumia, kelle Jumala meidät johdattaa julistamaan ja puhumaan. Ja sitten Raamattu sanoo, ja opettamaan heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt pitää. Eli kaikki, mitä Raamattu opettaa, niin meidän tulisi uskoa se, opettaa sitä ja toimia niin kuin sen mukaan. Eli pitää Jumalan käskyt. Ja sitten mä haluan tuoda semmoisen erotuksen tässä, joka hyvin äkkiä voi tulla semmoinen vääristymä. Aina kun puhutaan, että pitäkää Jumalan käskyt, niin moni sanoo, että sä oot lakihenkinen ja se on kauheata lakihenkisyyttä. Teihän Raamattu niin sanoo. Raamattu sanoo, pitäkää minun käskyni. Se, joka minua rakastaa, pitää minun käskyni. Minun raskaani eivät ole, minun käskyni ovat raskaat. Eli Raamattu, kun sanoo, että pitäkää minun käskyni, niin sillä ei ole mitään tekemistä millään lakihenkisellä väärällä uskolla, vaan se on tervettä, oikeaa uskoa. Ja totta kai se tarkoittaa sitä, että kun sä pidät Jumalan käsky, tarkoittaa sitä, että Pyhän Hengen vaikuttamana sä uskot sen, mitä Raamattu opettaa Uuden liiton järjestyksen mukaan, ja elät sen mukaan käytännössä, mitä sulla on avattu ja annettu, minkä Jumala vaikuttaa. Ja sillä tavalla sä pidät käskyt. Sillä ei ole mitään tekemistä lakihenkisyyden kanssa tai sillä, että sä yrität ansaita tai sä yrität tehdä laintekoja. Ei, vaan kun sä pidät Jumalan käskyt, sä teet uskon tekoa Jumalan armosta, pyhänkin voimasta. Ja nämä pitää niin kuin erottaa. Ja tällaiset syytökset on vaan niin kuin perkeleistä, joilla halutaan niin kuin tuhota ja viedä ihmiset uskonnollisuuteen, eristää siitä todellisesta totuudesta, Jumalan voimasta ja siitä, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja se, mikä on kaikkein kauheinta, on, että usein nämä syytökset tuleekin uskovien sisältä. Ei se maailma niin paljon aina huuda meille, että sä oot lakihenkinen. Kyllä uskovaiset enemmän tekee toisille, yrittää estää toisia tekemästä sitä, mitä Jumala haluaisi meidän tekemään. Mutta me voidaan olla uskollisia ja tehdä sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Mulla olisi tässä muutamia raamatun paikkoja vielä, niin jatketaanko me vielä? Tässä olisi muutamia tärkeitä raamatun paikkoja. Tässä roomalaiskirje, ensimmäinen luku. Tässä puhutaan Jumalan pojasta, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolesta nousun kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin Kristuksen kutsumat kuulutte. Tässä puhutaan siitä, että kun evankeliumi on julistettu, niin sen päämäärä ja tarkoitus on saada aikaan uskon kuuliaisuus. Uskon kuuliaisuus on sama asia, pitää Jumalan käskyt, rakastaa Jumalan, pitää hänen käskyt. Ne on kaikki yksi niin kuin sama asia. Eri tavalla, eri sanoilla sanottuna. Mutta se on yksi ja sama asia. Ja Jumalan tahto on, että me oltaisiin uskossa kuuliaiset hänelle. Ja hän opettaa ja auttaa meitä siihen. Ja tässä sanotaan näin, että eivät kaikki ole olleet kuulijaisia evankeliumille, sillä Esaias sanoi, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Aina silloin, kun sä julistat Jumalan sanaa ja todistat Jeesuksesta kadulla ja kuilla, niin aina silloin voi usko syntyä, on mahdollisuus syntyä uskoa. Mutta silloin, kun ihmiset ei kuule eikä joudu tekemisiin Jumalan sanan kanssa, he ei voi koskaan tulla uskoon. Mutta silloin, kun evankeliumi on esillä, niin usko voi syntyä. Ja siksi Raamattu sanoo näin, että usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta kun me tutkitaan koko Raamattua, niin tämä on kaksiosainen opetus. Pelastava usko tulee kuulemisen kautta, Jumalan sanan kautta. Mutta totta kai myös uskoa kasvattava usko tulee Jumalan sanan kautta. Ethän sä voi kasvaa oikeaan suuntaan, eli et sä kuule uskossa, opi Jumalan sanaa. Ja nyt haluan sanoa semmoisen tosi niin kuin tärkeän asian, vaikka kuka suuttuisi. Mutta meidän on nyt nöyryttävä, tehtävä parannusta ja meidän on palattava, kuka sydämellä kokee sen, että näin on, siihen mitä Raamattu opettaa. Meidän on enemmän alettava lukemaan Raamattua. Ja nyt saatte suuttua, mutta mä sanon näin, että 90% lue Raamattua ja 10% lue toisten kirjoituksia netistä tai kirjoja, mitä ihmiset on kirjoittanut. Arvatkaa miksi. Täällä ei ole yhtään virhettä Jumalan sanassa Raamatussa. Tämä on täydellinen Jumalan ilmoitus. Siellä on kaikki. Raamattu sanoo, että Jumala on antanut kaikki, mitä tulee elämään jumalisuuteen. Hän on kaikki antanut meille sanassa ja pyhässä hengessä. Tämä on täydellinen totuus, kaikki täältä. Miksi monet uskovat tänä päivänä 90% lukee ihmisten kirjoja, hengellisten opettajien kirjoja, 10-5% Raamattua. Ja sitten elämä on kuivaa, voimatonta. Nyt kukaan sana julistaa, kukaan opettaja, pastori ei saa suuttua, vaan jokaisen pitäisi ymmärtää, totta kai, meidän pitäisi kannustaa, että nyt Raamattu lukemaan, Raamattu talkoon. Aletaan tutkimaan Raamattua, aletaan rukoilemaan Raamattua. Jumalalle kaikki kunnia, kaikki kiitos. Hän avaa sanansa, hän niin kuin opettaa. Ja kaikki, mitä sä luet sitten ihmisten kirjoittamia kirjoja tai netistä tai mistä vaan, niin alista ne kaikki Raamatulle Jumalan sanalle. Tutki ja koettele, onko ne totta. Ja jos joku siitä suuttuu, niin suuttukoon. Mutta kun Raamattu sanoo näin. Ja se ei tarkoita sitä, että me ollaan ylimielisiä eikä arvosteta toinen toisiaan. Ei. vaan Raamattu sanoo, että meidän tulee tutkia koetella. Ja Raamattu opettaa, että usko tulee kuulemista, kuulemme Jumalan sanan kautta. Pelastava usko ja uskoa kasvattaa usko. Niin miksi sä menet sitten jostakin, niin kuin, se on, jostakin sellaisista lähteistä, jotka voi kertoa sulle vähän sinne päin. Tai sitten voi kertoa sulle ihan satuja ja valheita. Niin minkä takia? Miksi sä oot siellä koko aika siellä lähteellä, joka valehtelee sulle, joka laittaa sinne päin, jos sä oot täyttä totuutta? Miksi sä oot siellä? Miten sä pystyt erottamaan sen, että mikä on totuus, jos sä aina oot siellä osastolla? Mutta sit kun sä luet Raamattua, ja sit kun sä saat kirjan käteen, kun sä oot tutkinut Raamattua, kun Jumalan sanaa saanut elää ja kasvaa sun sydämessä, sä oot oppinut tuntemaan Jumalan sanaa, sit vasta sä pystyt arvioimaan kaikkea, sä pystyt ottamaan sen, mikä hyvä on, ja heittämään sen pois. Ja sen takia mä muistan elämässä, niin kun mulla oli semmoinen ahdistava vaihe, ja luin paljon kirjoja, ja ihmiset opetti eri aiheista 10-20 erilaista käsitystä. Kun Raamattu sanoi, että yksi usko, niin tuli monta kymmentä erilaista uskoa. Mä olin ihan sekaisin siellä uskon ensimmäisenä vuosina. Mä olin tosi sekaisin ja mä ahdistin. Kauheat ristiriidat. Ja ahdisti, että mikä on totuus, mä en tiedä. Aina se oli totta, minkä mä luin, ja toinen kirja kumos sen. Ja se tuli totuudeksi mulle. Ja mä olin semmoinen karuselis, joka pyöri pääkipeenä. Ja sitten mä koin, että Jumala puhui ja vapahti Pyhässä Hengessä, että heitä ne kirjat pois. 5 vuotta lue minun sanaa. Se oli jännä juttu. 5 vuotta lue yksi mun Raamattu. Aina kun luet, niin lue vaan Raamattu. Ja mä kävin lukemaan 5 vuotta Raamattua. Ja tiedätkö mitä? Silloin mä aloin ymmärtää, kun semmoinen likainen lähde, ihan kuin sitä olisi alettu puhdistaa, tiedätkö? Ja semmoinen ristiriidat ja epätoivo sydämessä, niin ne alkoi puhdistua niin kuin kirkastua. Jumalan sana tekee sen. Roomalaiskirja 12, mä haluan tämän lukea, tämä on tosi tärkeä kohta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä vielä antamaan ruumiinne elämään pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenuudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Nyt on tosi tärkeä opetus tässä. Tämähän sanoo näin, että älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenuudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Eli Raamattu kehottaa sua mielenmuutokseen muuttumaan. Tietenkin, että sä hylkäät syntiä, lihallisuutta ja kaikkea väärää pois. Ja alat kasvaa oikeaan suuntaan. Jumala saa uudistaa ja muuttaa sua, kasvattaa uskossa. Ja Raamattu sanoo, että tähän muuttumiseen kuuluu tutkiminen. No sä ymmärrät varmasti sen, että henkilökohtaisesti sun tulee tutkia Jumalan sanaa. Elikkä sun täytyy olla sanankuulossa, myös kuunnella seurakunnassa, mitä muut puhuu, opettaa. Mutta jos sun tää henkilökohtainen tutkiminen puuttuu, niin sä et pääs siihen maaliin, sä et pääs ytimeen. Sä et pääs täysin kasvamaan, sä jäät vähän vajaaksi. Hyväkin opetus, niin se ei kasvata sua ilman, että sä itse tutkia, että saa uskossa sulautua sun sydämeen sen tutkimisen kautta. Niin paraskin opetus ei saavuta maaliin sun sydämessä. Sen takia on kauhean tärkeää tutkia itse henkilökohtaisesti Jumalan sanasta, mikä on Jumalan tahto, hyvä, otollista ja täydellistä. Tämä on kauhean tärkeää, että sun tulee henkilökohtaisesti. Sitten sä voit ajatella, että mä en osaa lukea, mä en osaa kirjoittaa, mä oon niin huono. Mulla oli 4 koulussa ja kaikkea. Niin mullakin oli. Mä olin tosi surkea koulussa. En kehtaa edes sanoa, minkälaisia numeroita mulla oli. Käytöskin oli 4 mulla. Oli tosi huono lähtökohta. Mutta tiedätkö, mikä on ihmeellistä? Kun mä tulin uskoon, niin Jumala alkoi avaamaan mulle hänen sanansa ymmärrystä. Vaikka en ole professori, vaikka en ole mikään, ja vaikka en ymmärtänyt asioita, vaikka olin koulussa huono. Niin Jumala silti avaa. Samalla tavalla hän avaa sullekin ja kaikille. Ei Jumala katso sitä, minkälainen sä oot ollut, miten sä oot menestynyt. Hän antaa sulle voimansa, ja hän avaa sulle sanansa kaikille, jokaiselle. Siinä ei katsota sitten, että et sä voit sanoa, että mulla on lukihäiriö, niin sekään ei häiritse. Mä oon tiennyt ihmisiä, jotka sanoo, että heillä on lukihäiriö, mutta sitten kun mä kuuntelen, kun he alkaa puhua mulle Jumalan sanasta, niin ihmeellisesti ymmärtää sitä syvällisesti. Mikään ei haittaa silloin. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta, tiedätkö? Kun sä tuut Jumalan luokse, niin kaikki ne esteet, joita saatana sun liha rakentaa, että en mä voi ymmärtää, enhän mä nyt voi, että mä vaan kuuntelen ja puhukoon toi nyt, että toi Pasi pastori tuolla, kun se osaa niin hyviä, kun se on käynyt teologiset tiedekunnat läpi. Jumala sanoo, että hän avaa jokaisen lapsellensa. Ja hän katsoo sitä sydäntä, joka haluaa olla nöyrä ja rakastaa häntä. Ja hän itse valitsee ne. Hän voi ottaa, tiedätkö, jonkun lukihäiriöisen ihmisen, jolla on ollut pelkkiä nelosia, tiedätkö, todistuksia. Hän voi ottaa väkevää käyttöä. Hän voi avata hänestä väkevän profeetan, apostolin, sananopettajan. Mitä tahansa hän haluaa tehdä. Ja silloin hän varustaa rakentaa. Ei hän kato sitä ihmistä. Mä itse sanon sen verran vähän itsestäni, kun mä tulin uskoon. Niin mä tulin alkoholistikodissa uskoon aikoina, 91 vuonna. Ja sitten kun mä tulin uskoon, mä huomasin jotakin, mitä mä olen ennen ymmärtänyt, enkä huomannut. Mä olin tuhonnut oman sisimpäni viinalla ja lääkkeellä kaikilla, liuottimilla ja kaikilla niin, että mä olin vainoharhainen. Mua pelotti, ahdisti. Mulla oli pelko tuli ahdistuksia. Ja sitten alkoi tulee profetiota, että ihmiset ei tiennyt ja sano, että sä saat julistaa ja opettaa Jumalan sanaa. Ja kun mä kuulin sen, niin arvatkaas mitä. Mä sanoin, että mä en halua sitä. Että mä pelkään ihmisiä, mä en pysty puhumaan, mä en osaa ilmassa itteeni. Mä oon huono, mä oon surkea, mä en halua sitä. Mä en tee sitä. Ja se on varmasti valetta, koko juttu noin keksiin on. Että väärä profetia. Ja sitten mä ajattelin sitä, että kun mä oon tällainen, kun mulla on vainoharhoja, mulla on kauheat pelkotulot, mua ahdistaa. Kun mä menin ihmisten luokse, niin mä oon ihan kipsissä ja mä haluaisin juosta ja paeta pois. En mä voi puhua, en ota vastaan tätä näin. Heippa moro, mä teen jotakin muuta. Mä menen jonnekin koppiin, oven kiinni ja mä siivaan sitä koppia siellä. Koppia tiedät, että se ovi kiinni, kukaan ei näe. Ja sit kun kaikki lähtee, mä tuun sieltä kopista pois, kun se on siistiä, menen kotiin. Mutta arvaas mitä? Jumala näki kaikki, tiedätkö, tällaiset asiat, että okei. Jumala sanoi silti, että kun hän kutsui, niin hän valmistaa, hän tekee. Sä voit olla, minkälainen sä voit olla. Sä voit kokea tässä epävarmuutta. Sä voit ajatella, että et sä ymmärrä Jumalan sanaa. Että et sä voi nyt käydä tutkimaan, että eikö se Pasi pastori voisi mua kumminkin nyt opettaa. Eikö se nyt riittäisi kerran viikossa, kun Pasi ohjaa. Ei se kuule riitä, kun Raamattu sanoo, että pitää tutkia. Se on hyvä apu. Se on tosi hyvä apu, että Pasi opettaa siellä. Kaikki kunnia. Kiitos Jumalalle siitä. Ja se on hieno, että Pasi on uskollinen opettaa. Se Pasi pastori. Mutta sun täytyy itse tutkia Jumalan sanaa. Vain siten sä pääset täysin sinne maaliin. Ootas, mä katson, että onko tässä mitään vielä. Täällä oli joku semmoinen ajatus. Mä katson näitä Raamatun paikkoja. Tässä tulikin viimeinen kohta. Raamattu sanoo näin, Paavali, ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Nyt tähän loppuun tulee tosi tärkeä asia. Tämä on siis todella tärkeä asia, joka tiedät sen niin kuin lamauttaa monia. Raamattu sanoo ja Paavali sanoo, että hän ei ole tullut täydelliseksi. Raamattu opettaa meille, että sä et voi tulla tässä asiassa täydelliseksi. Mutta me saadaan rientää ja kasvaa sitä kohtaa. Tämä on tosi tärkeää ymmärtää, arvaa miksi. Jos et sä tätä ymmärrä, niin monille ihmisille, mä oon huomannut, monille ihmisille on semmoinen täydellisyyden tavoittelu. Jotkut on, niillä on huono alemmuuden tunne, että ne ei osaa mitään. Vaikka Jumala auttaisi, antaisi niille vaikka mitä, ne kokee, että mä en osaa mitään. Että musta ei ole niinku mihinkään. Mutta sitten on sellaisia, jotka osaa kaiken ja ne on semmoisia, niinku haluaa olla täydellisiä. Mä tiedän osaa niinku kaiken. Mutta kun Raamattu sanoo, että meistä ei tule täydellisiä. Ja arvaas mitä. Jotta sä voit kasvaa oikeassa rakkaudessa, terveessä uskossa, niin sun pitää hyväksyä tämä. Mutta tähän liittyy muutamia asioita. Kun sä hyväksyt, että sä et tule täydelliseksi, niin se ei koskaan tarkoita sitä, että mä voin tehdä syntiä niin paljon kuin mä haluan, tai mä voin rakastaa tätä elämäsyntiä. Hei, mähän et ole täydelliseksi, niin mähän voin nyt tehdä tätä, ja käsikin voi lipsahtaa välillä, ja eihän mä nyt ole täydellinen, eihän kukaan ole täydellinen eikä tulekaan. Se ei sitä tarkoita, vaan tässä on ihan päinvastainen tarkoitus. Koska sä et tuu täydelliseksi, niin sen takia sun pitää sisäistää se, että se ei pönkitä sitä lihallisuutta eikä syntiä, vaan se pitää laittaa pois aina kun siihen tulee mahdollisuus ja Jumala antaa sen meille ja avaa ne asiat. Vaan se, että sä et ole tullut täydelliseksi, tarkoittaa sitä, että sun pitäisi joka päivä innokkaasti pyrkiä kasvamaan ja mennä eteenpäin. Sä et ole missään välitilassa, etkä jää. Eikä tämä opeta sitä, että sä jäät synteihin, sä voit puolustella niitä. Ei, vaan se haastaa sua joka päivä kasvamaan, joka päivä menemään eteenpäin. Joka päivä menemään kohti sitä täydellistä, mitä sä et voi saavuttaa, mutta silti kasvaa sitä kohti. Ja silloin sä et voi koskaan puolustaa sitä, että no, kun mä en ole täydellinen enkä tule, niin mä voin tehdä syntiä. Sä et voi koskaan sitä sanoa, etkä sä voi sydämessä uskoa sitä. Koska Raamattu ei opeta sitä. Vaan se, että susta ei tule täydellisyyttä, niin se vie sut kasvun tielle. Se innoittaa sua niin, että sä haluat niin kuin kasvaa. Ja tää on tosi niin kuin tärkeä asia niin kuin ymmärtää. Koska silloin sulta tippuu semmoinen väärä suorittamisen tiedä, että se niin kuin paino lasti sydämeltä pois. Ja silloin sä osaat olla armollinen siinä kohtaa, kun lankeemus tulee. Ei niin, että sä puolustelisit syntiä, ei niin, mutta sä ymmärrät ja saat olla armollinen, että sä pystyt mennä eteenpäin ja saat vahvistua niin, että sun ei enää tarvitse langeta niihin asioihin. Mutta nyt tehdään sillä tavalla, arvatkaas mitä, että tähän on hyvä päättää. Olkaa kaikki Herran Jeesuksen nimessä siunattuja.